Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Bila je ovo naša današnja tema, a u ovomesečnoj seriji emisija koja se bavi nepoznatim životom poznatih tema iz istorije muzike. Tokom naših druženja nedeljom pre podne, dakle, pričamo pet priča o pet muzičkih tema koje su zaokupljale maštu i veštine kompozitora tokom nekoliko vekova i stilskih razdoblja. Svaka od tih tema po nečemu je specifična i jedinstvena i u većoj ili manjoj meri je vezana za određeni kompozicioni postupak, istorijski trenutak, podneblje ili prosto za svoje van muzičke konotacije. Počeli smo sa čuvenom iberijskom folklornom temom La Folia, a nastavili sa pričama o luteranskom koralu Čvrsta tvrđava je naš bog i o britanskoj himni God Save the King, kao i o Paganinijevom 24. kaprisu za violinu solo. Danas se bavimo našom istorijom muzike i jednom od najlepših folklornih tema koja u delima srpskih kompozitora živi duže od jednog veka, narodnom pesmom Crni Goro. Sve je počelo sa Stevanom Okrajincem 1905. godine, kada je, harmonizujući svoje terenske zapise narodnih pesama napravljene u oblastima današnje Makedonije i Južne Srbije, kompozitor osmislio svoju 11. rukovet i dao joj pod naslov Iz stare Srbije. Raspitujući se za izvornik pesme Crni Goro, saznala sam da je njen originalni zapis sa podacima o kazivaču, mestu i datumu zapisivanja izgubljen zajedno sa delom rukopisa koje je Mokranjac ostavio u Beogradu početkom Prvog svjetskog rata, povlačeći se ispred austrijske ofanzive ka Nišu i Skoplju. I taj izvornik je dakle izgubljen. Ova narodna melodija ima neobičnu fizionomiju, jer se njen početak sastoji iz uzastopnog skoka dve uzlazne kvarte, što joj zamagljuje tonalno-modalni centar i označava i konačni ambitus, pošto se melodijska linija i kreće u početnom opisanom krugu koji su obeležile ove kvarte i postepeno silazi do tona kojim je započela i kojim će dakle i završiti. Melanholičnog sadržaja i filozofskog lamenta nad mladošću u upoređenju sa prirodom koja se stalno obnavlja, ona je privukla Stevana Mokranjca koju ju je iskoristio ne samo na mestu laganog stava u fiktivnom sonatnom ciklusu svoje 11. rukoveti, već i kao sadržajno tematsku sponu koja se ponavlja pred vedrim horskim kolom finalne pesme. Slušate celu 11. rukovec Stevana Mokranjca, a peva hor kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar, kojim diriguje Ivo Draženić.
Yeah.
Bila je ovo 11. rukovec Stevana Mokranjca i u njoj pesma Crni Goro, koja je naša današnja tema. Počet ćemo dakle u istraživanje koji su sve kompozitori i kako koristili i interpretirali ovu temu u našoj umetničkoj muzici. Zbog svoje neobične melodijske fizionomije, no čak i više zbog melanholičnih stihova o prolaznosti života, ona je tokom godina postala sinonim lamenta nad izgubljenom mladošću. Tako ju je doživeo već 1931. godine Petar Konjović u svojoj operi Koštana, a prema istoimenoj drami Bore Stankovića, gde je pesma Crni Goro muzički simbol prolaznosti i fatalnosti ljudske sudbine i javlja se u muzičkom tkivu opere kao svojevrsni leitmotiv nesreće kojoj smo sudbinski obećani. Zanimljivost je da je Konjović temu Crni Goro postepeno formirao kao nosioca simbolike cele opere i da je tek u drugu verziju dela 1940. godine dodao šestu sliku i u njoj interludium Sobina, veliku čočičku igru i Koštanin monolog sa sopstvenim dopisanim tekstom koji zaokružava razvoj njenog karaktera i gde je melodija Crni Goro u potpunosti citirana. Ovaj motiv jeste vezan za Koštanin unutrašnji svet i javlja se po prvi put u drugoj slici, u orkestru, a kao priprema njenog monologa u kome će se također pojaviti. Preuzet će ga i Mitke kao sopstveni simbol žala za mladost. Motiv dve uzlazne kvarte se čuje u orkestru na samom početku četvrte slike. U petoj slici je veoma čest sadržaj simfonizovanog orkestra, dok se u interludijumu Kestenova gora između pete i šeste slike čuje ceo napev u deonici kontra fagota.
Thank you.
Bio je ovo interludijum Kestenova gora iz opere Koštana Petra Konjevića i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Bojan Suđić. Danas je naša tema narodna pesma Crni Goro i njena umetnička transpozicija i transformacija u srpskoj muzici. Upravo ste je čuli u instrumentalnoj verziji, a sada evo kako ju je kompozitor dramaturški i kompoziciono-tehnički vešto upotrebio na emocionalnim vrhuncima opere u 6. slici na samom završetku koji također pripada ovom motivu i u orkestru prati Koštanu na njenom odlasku u neželjeni brak. Evo dramatične završnice cele opere. Mitke dolazi da isprati i daruje Koštanu po kojoj su došli svatovi. Ona ga moli da je spase mrskog braka, ali Mitke joj rezignirano odgovara. I tamo zemlja i ovde zemlja. Suđenice su ti dosudile i savetuje da se pomiri sa sudbinom. Sve vreme u orkestru se čuje motiv Crni Goro, a Mitke na kraju izgovori i moto cele opere. Stegni srce i trpi, bidni čovek, a čovek je samo za žal i muku zdaden. Posljednji patetični uspon muzike i završna kadenca cele opere također počiva na motivu Crni Goro.
Nisam ja pijan, nego srce mi se ispalo. Ništa neću da činim, došao sam samo nju da darim. Idi zove predsjednika.
Yeah.
ja ne znam što ide. Ide košta na jesen, ide tam kuća, brat moj, magla. Moje, moje, i koštana, kada čuješ da sam umro, sluzu da ne pustiš, da me ne žališ. Ajde, kazno, čekaj tu. Tvoja će da se mne, a moja ne čekaj. Ajde, koštana, digni se, zasvesti, ajde. Svatovi te čekaju, mladoženja te čeka. Digni se, ne plači, sluzu ne puštaj, stegni srce i tepi. Budni čovek! A čovek je samo za žal, ti muku staden.
Prepoznali ste divne glasove Miroslava Čangalovića i Gordane Jevtović kao Mitkete i Koštane, a na završetku opere Koštana Petra Konjovića, gde ste također mogli da prepoznate i početni motiv narodne pesme Crni Goro u bogatom simfonizovanom orkestru. Danas u emisiji Kako slušati muziku slušate kako je melodija narodne pesme Crni Goro, koju je početkom 20. veka zapisao Stevan Mokranjac, našla svoje inspirativno i važno mesto u srpskoj umetničkoj muzici. Osim Mokranjca, koju je upotrebio u svojoj 11. rukoveti, malo pre ste čuli kakvo važno mesto jednog od glavnih muzičkih označitelja je dobila u operi Koštana Petra Konjevića. Posle ovako produbljene i svestrane interpretacije Konjevića, melodija Crni Goro je dugo čekala na svoju novu umetničku interpretaciju. Tokom posljednje decenije, dvojica kompozitora interpretirali su je sa dva različita stanovišta. Aleksandru Obradoviću je poslužila ne samo kao kontrapunktski izazov sa svoje dve uzastopne uzlazne kvarte u takozvanoj glavi teme, već i kao eho Konjevićeve interpretacije u smislu lamenta nad prolaznošću života. To je i posljednja Obradovićeva kompozicija nastala 2000. godine, samo godinu dana pre kompozitorove smrti. Stoga i ima jarko naglašen smisao umetničkog testamenta, ne samo po ekspertski upotrebljenoj klasičnoj kompozicionoj tehnici, već i po identifikaciji sopstvene sudbine sa stihovima narodne pesme koju citira. Bila je ovo kompozicija Crni Goro Aleksandra Obradovića i Beogradski gudački orkestar Dušan Skovran uz dirigenta Aleksandra Pavlovića. Današnja emisija Kako slušati muziku posvećena je ovoj prelepoj melodiji iz naše folklorne baštine, koju je prvi u svojoj 11. rukoveti citirao i obradio Stevan Mokranjac. Njene izražene potencijale svestrano i produbljeno u svoju operu Koštana ugradio je Petar Konjović, a kao simbolu prolaznosti života obratio joj se i Aleksandar Obradović u kompoziciji koju smo malo pre emitovali. Za razliku od Obradovića, koji je pesmi Crni Goro dao smisao vlastitog umetničkog testamenta, Dejan Despić se obraća kao Mokranjčevom otkriću i kao jednom od označitelja Mokranjčeve umetničke prakse, obrade folklora. Uz mnoštvo ostalih narodnih pesama upotrebljenih u rukovetima, i ona je u Despićevoj transpoziciji postala simbol Mokranjčevog umetničkog lika i izraženog stila. Počasnica Stevanu Mokranjcu je nastala povodom obeležavanja 100-godišnjice od osnivanja muzičke škole Mokranjac 1999. godine i prigodnog je karaktera. Slušate Gudače Svetog Đorđa kojim diriguje Petar Ivanović. Bila je ovo počasnica Stevanu Mokranjcu Dejana Despića i mnoštvo znalački nadovezanih i uklopljenih Mokranjčevih tema. Među njima mogli ste da prepoznate i melodiju narodne pesme Crni Goro, koja je u centru naše današnje emisije. Ovog mjeseca ciklus Kako slušati muziku posvećen je nepoznatom umetničkom životu poznatih muzičkih tema, pa ste tako do sada mogli da čujete kako su u svojim delima poznati svjetski kompozitori koristili melodije španske narodne pesme La Folia, luteranske himne Čvrsta tvrđava je naš Bog, britanske himne Bože spasi kralja i Paganinijevog 24. kaprisa za violinu solo. Danas smo se okrenuli domaćem muzičkom stvaralaštvu i u njemu pratimo sudbinu narodne pesme Crni Goro u delima srpskih kompozitora. Do sada se slušali kako su je koristili Stevan Mokranjac, Petar Konjović, Aleksandar Obradović i Dejan Despić. A sada evo odlomka iz najnovijeg ostvarenja Zorana Hristića, koji je u aktuelnom vlastitom maniru eklekticizma, između ostalih, citirao i temu Crni Goro u duvačkom kvintetu kome je dao naslov 15 rukohvata po Stevanu. Slušate odlomak sa premijernog izvođenja u okviru Mokranjčevih dana u Negotinu septembra 2009. Svira duvački kvintet Beogradske filharmonije. Bio je ovo odlomak kompozicije 15 rukohvata po Stevanu za duvački kvintet Zorana Hristića kao savremena prigodna adaptacija narodnih napeva koje je Stevan Mokranjac upotrebio u svojim rukovetima. U ovom odlomku moli se da čujete i našu današnju temu, melodiju narodne pesme Crni Goro. Emisiju ću završiti, kako je to u našem ovom mjesečnom ciklusu običaj, jednom kompozicijom koja donekle izlazi iz žana klasične muzike. Ovoga puta samo malo, ali primetno, s obzirom na to da je naš čuveni džez dirigent, kompozitor i aranžer Borivoje Simić napisao čitav gudački kvartet na temu melodije Crni Goro. Svira srpski gudački kvartet Mokranjac, a od vas se do sljedećeg ciklusa Kako slušati muziku oprašta Zorica Premate.
Thank you.